Blaðsíða 9. Ferðaþjónusta blindrafélagsins. Skilvirk ferðaþjónusta eitt mikilvægasta réttindamálið að mati félagsmanna til að þeir geti verið virkir þáttakendur í samfélaginu. Samningur ferðaþjónustu við velferðasvið Reykjavíkurborgar var fyrsti og umfangsmesti samningurinn sem félagið hefur gert ferðaþjónustu og hefur verið fyrirmyndað samningum við fleiri sveitarfélög. Mikil ánægja meðal notenda með þessa útfærslu á þjónustunni og hafa kannanir á meðal félagsmanna staðfest það. Í mars síðastliðnum samþykkti bæjarstjórn Hafnarfjarðar að gera við blindrafélagið samsvarandi ferðaþjónustusamning og í gildi við Reykjavíkurborg, Kópavogsbæ og Seltjarnarnesbæ ferðaþjónustu fyrir lögblinda íbúa í Hafnarfirði. Áfram verður unnið að því að koma á samningi ferðaþjónustu við önnur sveitarfélög þar sem byggt á þessari góðu reynslu. Félagið á enn í viðræðum við Mosfellsbæ og áhersla hefur einnig verið á að aðstoða lögblinda einstaklinga búsett á landsbyggðinni við að fá viðunandi ferðaþjónustu á höfuðborgarsvæðinu þegar þeir eiga erindi þangað. Aldrei verður of oft mynd á að til að félagið geti beitt sér verður að vera til staðar þörf á þjónustunni. Viðunandi ferðaþjónusta skylda sveitarfélagsins og réttur einstaklingsins og til að félagið geti beitt sér þarf félagsmaður sem á rétt á ferðaþjónustu fyrst að hafa látið reyna á þann rétt sinn.